Je to zvláštní, že vždycky, když jsem postavený do nový role, tak mám trému. Jsem tady stál před těmi dětmi, tak jsem tu trému měl.
Nebylo to vidět.
Příští týden mám jet sloužit do Brna ve sboru, kde jsem ještě nesloužil, a přiznám se, už mám trému teď. Ale jsem se vždycky těším. Vidíte, není všechno takové, jak to navenek vypadá. Když jsem začínal učit, tak jsem se takhle uvnitř třásl trémou. A moji žáci mi potom řekli, že jste suverén, bylo hned od začátku. Nebyl. Není to tak. Znáte ty pohádky Kráska a zvíře od pana a netvor, nebo o zakletém princi do ohavné žáby? Hrozná slupka, ale zdravé jádro. Láska princezny udělá ze žáby krásného prince. Láska dívky udělá ze zvířete nebo netvora krásného muže. No, Max Kašparu nám to trochu vyvrátil minulý týden, ale chceme tomu trochu věřit. Znáte to zpracování tuto pana a netvor s tím vlastimilem Harapesem, že takový skoro horor, ta hudba, Hapková hudba, takový tajemný je to. Známe i pohádku o Popelce. Z níž se vyklubala krásná dívka, ale dokud měla tváře od popela, nebylo to vidět. Známe ale i opačné případy, kdy vnější krása zastínila něco zhnilého uvnitř. Třeba ten Ivánek Mrazíka mě teď napadl, ta pyšná princezna, ale ta se potom změnila díky tomu princi. Tyto případy známe často z reálného života. V minulém kázání jsme si povídali o sboru v Efezu a o prvním z těch 7 vzkazů maloasijským sborům z knihy Zjevení. Navenek zde vypadalo vše hezky, ale uvnitř bylo něco špatného. Ztratil se základ, podstata, smysl. Ale na první pohled to nebylo vidět. Dnes se podíváme do nedalekého sboru, který je zhruba 50 km vzdálen a je vesmírně. I zde máme před sebou bohaté město, podle některých rodiště slavného řeckého básníka Homéra. Ale sbor, který v něm je, navenek vypadá úplně jinak než sbor efeský. Všechno je jakoby zrcadlově otočeno. A my se opět divíme tomu, že vše není tak, jak na první pohled vypadá. Pojďme se teď tedy už po čtvrté v řadě podívat do knihy Zjevení. Otevřeme si knihu Zjevení, 2. kapitolu, a přečteme si 8. až 11. verš. Takže kniha Zjevení, 2. kapitola, 8 až 11. Andělu církve vesmírně piš. Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. Vím o tvém soužení, o tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím, jak tě uráží ti, kdo si říkají Židé, ale nejsou. Nýbrž je to spolek satanů. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církví. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Prosím ještě o jednu píseň. Ještě dneska si pamatuji, jaký jsem měl první pocit ze svého učitele deskriptivní geometrie na vysoké škole. Neoholený v obnošených kalhotech, které držely staré kšandy. Na jeho hodiny se však každý těšil. Výklad byl nevšední, proštikovaný příklady z praxe a příběhy. Nikdo se na jeho hodinách nenudil. První dojem byl ale otřesný. Byl to člověk, který byl doslova nadšený z toho, co dělal, a někdy zapomněl na vnější věci. To jeho nadšení bylo ale nakažlivé. Nepřitažlivý obál skrýval skvělého člověka. Druhou věcí, kterou jsem si při přípravě na dnešní kázání, na kterou jsem si vzpomněl, byla doba, kdy byla založena Charta 77. Měl jsem teď možnost přečíst pár knížek na toto téma. Zajímavě byla tato doba zobrazena v hraném dokumentu České století. To společenství bylo velice zvláštní. Přes utrpení, pronásledování většina účastníků vzpomíná na toto období jako na nejšťastnější část svého života. Období, kdy přes okovy komunismu prožívali velkou vnitřní svobodu a nezávislost. Navenek ale vypadali jako spolek zoufalců. O sboru ve Smírně čteme, že byl chudý a že žil v soužení. Je velice zajímavé, že tento sbor žil v dosti podobném prostředí jako sbor v Efesu, o kterém jsem kázal minule. Efes i Smyrna byly bohatá města s pohanskými kulty. Stejné podmínky, ale navenek naprosto odlišné sbory. Sbor v Efesu navenek prosperuje, je dobře adaptovaný na vnější podmínky, vše funguje, jak jsme si minule řekli, ale něco zásadního chybí. Zbor vesmírně skomírá, je chudý, ale Pán má pro něho slova chvály a povzbuzení. Už na začátku je jasný kontrast. Je zde psáno, vím o tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím o tvé chudobě, ale jsi bohat. Jasný paradox. Je tedy zbor vesmírně chudý nebo bohatý? Z biblického kontextu je podle mě jasné, že v očích tohoto světa byl chudý. Možná i v očích jiných zborů a církevních představitelů. Byl to zbor podle lidských měřítek neproduktivní. A možná přes neustálé pronásledování neměl ani čas a energii na rozvoj svých aktivit. Přesto je jasné, že v Božích očích byl bohatý. Jakoby se opět, stejně jako v případě Efezu, bylo ukázáno, že Pán má jiná měřítka, jiný pohled, než často míváme my. V čem tedy to bohatství smírenského sboru nebo církve spočívalo? Co bylo tak důležité, že to náš Pán nazývá bohatstvím? byly různé výklady. Podle mě to je jednoduchá a zároveň znovu a znovu zapomínaná a znovu objevovaná pravda. Jediným bohatstvím smírenských křesťanů byla jejich věrnost Pánu Ježíši Kristu. Přes všechnu bídu a soužení. A to je možná tajemství paradoxu, i když jsi chudý, jsi bohatý. Skutečné bohatství je skryto v srdci každého z nás. Jsme připoutáni k tomu, k čemu je připoutáno naše srdce. Nic není důležitějšího než zachování věrnosti. Ať to zní jakkoliv podivně, Bohu to stačí. Víc nepožaduje. Je to ale věrnost nejen v blahobytu, ale i v pronásledování a soužení. Nevím, která z těchto oblastí je nebezpečnější proto, abychom se našemu Pánu vzdálili a byli mu nevěrní. Filipiansí ve své knize Kde je Bůh, když to bolí, popisuje zvláštní průzkum, je to na straně 41, můžete si to v té knize přečíst, zvláštní průzkum mezi dříve narozenými blondýně. Těchto lidí se zeptali, které období v jejich životě bylo nejšťastnější. Tady se lidí dříve narozených. 60% dotázaných odpovědělo, že to bylo v době německých náletů na Londýn. Na první pohled naprosto nepochopitelný výsledek ankety. V těch temných a děsivých dnech se tito lidé naučili držet pospolu a usilovat o společný cíl. Poznali hodnoty, jako je odvaha, štědrost a naděje. Vážili si sami sebe, že to zvládli. Stejné zkušenosti uvádějí disidenti, kteří podepsali chartu 77, jak jsem uvedl výše. O zboru vesmírně taky čteme, že vedle chudoby prožíval soužení a pronásledování ze strany těch, kteří se nazývali Židé, ale nejsou. Křesťané toho sboru zažívali tedy ústrky a pronásledování těch, jejichž víra byla tamními úřady, tamnější mocí tolerována. Pod tlakem těžkostí, úzkostí a problémů na povrch většinou vyplavou ty skutečné hodnoty, ty skutečně hodnotné věci, o které se můžeme doopravdy opřít. Některé jiné věci v takových chvílích svou hodnotu ztrácejí. V Jakubově epištole 2.5 čteme, nebo můžeme číst. Což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědicí království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. Před týdnem, když jsem s některými z vás byl na konferenci v Havlíčkově Brodě, mě od řečníka, kterým byl Max Kašparů, zaujala jedna věc, kterou bych se pokusil aplikovat i na dnešní téma. Bylo tam řečeno, že je nebezpečné až destruktivní, když se v manželství zamění cíl a prostředek. Například, peníze jsou dobrým prostředkem k zabezpečení rodiny a spokojenosti toho druhého. Jsou ale pouze prostředkem a ne cílem. Pokud se to ale zamění a stanou se cílem, potom může nastat situace, kdy žena například používá muže jako prostředek k získání cíle, tedy peněz. Pokud tento není schopen naplnit její požadavky, ona si najde jiného, který to dokáže lépe. Je zde jasná záměna. Pokud je muž pouze prostředkem získání peněz nebo na druhou stranu žena pouze prostředkem na naplnění mužových sexuálních potřeb, je něco špatně. Cílem v manželství by měl ale být vždycky ten druhý. Vše ostatní jsou pouze prostředky. Co je cílem nás, křesťanů? Co je cílem našich společenství? No je to jednoduché. No přece náš Pán Ježíš. To je naším cílem. Naše věrnost jemu. Svědectví o něm. Ježíš je tím cílem. Co je na druhé straně prostředkem? Jsou to naše bohoslužby, biblické modlitební hodiny i různé metody, ale i peníze. To není špatné. Cílem je ale náš Pán. Velkým nebezpečím zboru v době svobody a prosperity je záměna prostředků a cílů. Může dojít k paradoxu, že početný zbor a spousta aktivit se stanou cíly a naše víra, náš Pán Ježíš, se stane pouze tím prostředkem. A to je špatné. Protože smírenský zbor žil v materiální chudobě, v soužení a posměchu, tento problém mu nehrozil. Přestože je v onom dopise napsáno, že toto společenství prožije další zkoušky a soužení, je zde také napsáno neboj se. Ale pozor, není zde napsáno neboj se, bude to dobré. Je zde napsáno neboj se těžkostí, které na tebe přijdou. Neboj se toho, co máš trpět. Jakoby v podtextu stálo, budeš to mít těžké, připrav se na to, ale neboj se, protože já v tom budu s tebou. Podržím tě a ty těžkosti proto nakonec zvládneš. Na první poslech nic, co by člověk rád slyšel. Přesto to slyšet máme. A to jako slovo povzbuzení do nesnadných životních situací. Abychom jich zbytečně nerezignovali, před nimi necouvali, ale naopak do nich odvážně vkročili. Pro své vlastní dobro i dobro jiných kolem nás jsou totiž těžkosti, kterými musíme projít, chceme-li jít dál, chceme-li růst. Jsem přesvědčen o tom, že náš sbor tady v Třebíči, náš sbor Církve bratrské, prošel mnohými těžkostmi, problémy a jsem taky přesvědčen o tom, že nás tyto okolnosti přimkly k sobě navzájem, ale i k našemu Pánu. Jsem ale také přesvědčen, že život bez těžkostí a zkoušek bude až v nebi. Z našich zkušeností, ale i z dnešního biblického textu čerpám přesvědčení o tom, že přijdou další překážky a problémy. Ale i k nám, od našeho Pána zní hlas. Neboj se toho, co je před tebou. Neboj se těžkostí a překážek, které na vás přijdou. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Podle historických pramenů tehdy ve smírenském sboru žil malý chlapec, který se jmenoval Polikarpos. Tento chlapec viděl to nejdůležitější. Věrnost svých duchovních strýčků a tetíček. Pánu Ježíš. Když už byl hodně starý a byl biskupem smírenského sboru, tak mu římský úředník poručil, aby se zřekl Krista a aby se mu rouhal. Polikarp odpověděl prostě, 86 roků mu slouží a nikdy mi neublížil. Jak bych se mohl rouhat králi, který mě zachránil? Zemřel potom na hranici, byl upálen. Polikarp měl jasný základ. Z dětství si pamatoval věrnost Pánu Ježíši, kterou viděl ve svém sboru v době, kdy byl napsán vzkaz do sboru Vesmírně, který čteme ve zjevení. Velice mě zasáhla závěrečná scéna v českém filmu Ve stínu. Ivan Trojan hlavní roli hrál detektiva tady v tomto filmu. V tom filmu hlavní hrdina, ten český prvorepublikový kriminalista, nepodlehne nátlaku STB a zachová se čestně. Je ale STBáky umučen. Jeho malý, osiřelý syn v závěrečné scéně bere do ruky klacek a jde na pomoc malému klukovi, když je ohrožen dvěma velkými chlapci. Určitě si vzpomněl na svého otce. Na jeho příklad. Malá skupina chartistů v době normalizace je pro nás varovným a zároveň povzbuzujícím světelkem v historii našeho národa. Malý kluk si vzpomíná na svého otce a stařičký biskup Polikarpos si v těžké chvíli vzpomíná na věrnost svého sboru, když byl ještě dítětem. Na co si vzpomenou generace našeho sboru, naší církve? Budoucnost se totiž píše už dnes. A to nejenom v našich rodinách, ale i v našich sborech, v naší církvi. Apoštol Pavel píše, Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko. A dá vám sílu, abyste mohli obstát. Smirenské skutečně držel a posiloval. Kéž je nám to, co jsme dnes slyšeli, povzbuzením a posílením do vlastních nesnází. Amen.
Amen.